habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
habeen wanaagsan dhegeystayaal waa talaada bisha may waa toban sannadka laba kun iyo lix iyo tobanka waxaanad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband bogga v o a somaali com iyo websaytekayga idaacadda caawana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida guddiga baarlamaanka ee dib u eegista hannaanka doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka ay dalka ka dhacayso oo maalintii labaad arrintaasi shir kale maanta
xukuumaddu ma dalbanin laakiin waxay sheegeen inay qiyaasayaan inay dhici karto in maxaa la yidhaahdaa muddadii loogu talagalay bil iyo laba bilood wax la mid ah ay qaadan karto maadaama guddoomiyaha baarlamaanka uu codsaday oo uu yidhi waqtiga loogu talagalay doorasho inay dhacdo laba bilood ka hor waa in la helaa baarlamaan xildhibaanadu ay helaan si ay uga soo kaamingareeyaan ee deegaanadoodii
waxaad sidoo kale maqli doontaan xisbiga leyborka ama shaqaalaha dalka britain oo dhowaan ku guulaystay doorashadii duqa magaalada london oo bilaabay kulamo ay dadka magaalada soomaaliduna ay ku jirto ay la yeelanayaan
londonna waxaa ka taagan guryo yaraan oo guryihii consolka ama dowladdu lahayd ay dowladda hadda joogta ay iibisay marka dadkii shaqaala ahaa ay ka mid ahayn danyas ahaa ay ka mid ahayn soomaalida waddanka degan inay awoodi karaan inay kiraystaan guryo brifada sidaasi daraaddeed sidiid khan iyo leborku waxay ballan qaadeen inay u dhisi doonaan dadka guryo consola oo cusub
waxaa kalood maqli doontaan weerar xale lagu qaaday guriga guddoomiyaha gobolka sool ee laascaanood xubintii umuuraha maraykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
ururka al-shabaab ayaa sheegay in ciidamo wata helikobter ay soo weerareen tuulada toroturu ee gobolka shabeellada hoose xalay isla markaasna ay iska caabiyeen al-shabaab waxa ay ku sheegeen warbaahintooda in ciidankaasi weerarka soo qaaday uu dhaawacay hal qof oo dumara sarkaal ka tirsan dhinaca amniga ee maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa v o a u sheegay in ciidamadan oo ay ka koobnaayeen kamaandosta soomaalida iyo kuwa ajnebiya oo islamarkaana ay bartilmaameedsadeen saldhig ku yaala torotoro sarkaalkaasi oo lagu magacaabo maxamed nuur gaabow waxa uu sheegay in ciidamadaasi ay fuliyeen ujeedada bartilmaameedkoodii waxaana uu sheegay inay dileen qaar ka mid a maleeshiyada al-shabaab kuwo kalena ay soo qabteen hase yeeshee ma uusan sheegin tirada sidoo kale ila ku dhadhow wasaaradda gaashaandhig ee maraykanka ayaa v o a u muujisay in ciidamada dowladda soomaaliya ay weerarkaasi hormood ka ahaayeen guulana laga gaadhay yoolkii laga lahaa inkastoo aan la faahfaahin dadka tuulada ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay u sheegeen inaysan guryahooda ka soo bixin bishii maarso ayaa ciidamada kamaandosta soomaalida iyo kuwa maraykanka howlgadooda jira ka sameeyeen magaalada u dhow torotoro ee awdhoegle
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa booqan doona hiroshima dalka jabaan dhammaadka bishan wuxuuna noqonayaa hogaamiyihii ugu horreeya ee taga magaalo ay diyaaradaha maraykanku la dhaceen bambooyin atomic ah sanadkii 1945 dagaalkii labaad ee dunida 70 ayay madaxda maraykanku ka warwareerayeen in ay booqdaan hiroshima iyo nagasaki oo 3 kadib iyana ay diyaaradaha maraykanku ku garaaceen bambooyin nugliyeer ah waxaana ay maraykanku diidanaayeen in ay u muuqdaan ama loo qaato inay raaligelin ka bixinayaan burburkii iyo masiibadii ay sababeen bambooyinkaasi aqalka cad ayaa sheegay in obama uu booqan doono hiroshima iyadoo ay uu weheliyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi shinzo abe sidoo kalena waxa uu madaxweynuhu toddobaadkaasiba uu booqan doonaa vietnam iyo jabaan la taliyaha obama ben rodes ayaa meesha ka saaray suuragalnimada in madaxweyne obama uu raaligelin ka bixin doono bambooyinkii lala dhacay hiroshima iyo nagasaki
sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka bill urban markab dagaal ayaa maraykanku leeyahay ayaa loo diray badda koonfurta china kaasoo lagu muransan baddaasoo lagu muransan yahay si loo fuliyo howlgalka xorriyadda dhaqdhaqaaqa markabkaoo magiciisa la yidhaahdo u s s williams p lawrence ayaa 12 mayl gudaha u galay biyaha china hoos yimaada balse aynu maraykanku aqoonsanayn sheegashada china ee ku aadan baddaasi waa markii saddexaad muddo sannad ka yar oo ay ciidamada badda Maraykanku fuliyaan waxa ay ugu yeedheen howlgalka dhaqdhaqaaqa xorriyadda si ay uga hortagaan sheegashada China. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee China, Lu Kang, ayaa dhinaciisa u xaqiijiyey warbaahinta in markabkani uu gudaha u galay biyaha China. Inkastoo uusan Maraykanku sheeganaynin lahaanshaha xeebahan lagu muransan yahay, haddana waxay aad muhiim ugu yihiin danaha Maraykanka sida ay sheegeen saraakiil Maraykan ahi. Balse dalka China ayaa sheegtay biyaha oo sannadkii ay maraan maraakiib ganacsigoodu gaadhayo ilaa iyo 5 trillion. Sidoo kalena dalalka Philippines, Vietnam, Malaysia, Taiwan iyo Brunei ayaa sheegta qaybo ka mid ah baddaasi koonfurta China.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhagaystayaal waa VOA Washington. Dhawaan baarlamaanka Soomaaliya ayaa guddi xil dhibaano ah oo ka kooban 25 xubnood u saaray inay dib u eegis ku sameeyaan hannaanka doorashada 2016 dalka ka dhacaysa, taasi oo xukuumadu ay baarlamaanka u soo gudbisay. Guddigan ayaa maalintii labaad shir waxa uga socdaa xarunta madaxtooyada. Xildhibaan Cabdisamad Macalin Maxamuud oo ka mid ah guddiga hawsha gacanta ku haya ayaa wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay.
Kuwa horta waxaad ogsoon tahay inay jireen madal wadatashi oo maxaa la yiraahdaa ay ku wadatashaneen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada. Waxaad ogsoon tahay go-aankii ugu dambeeyay inay soo saareen, go-aankii ay soo saareen oo isla soo qaateen oo ay ku soo heshiiyeen ayaa waxaa xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya ra-iisul wasaare usoo gudbiyey baarlamaanka Soomaaliyeed. Baarlamaanku muddo 2 maalmood ah ayuu ka doodayey markii uu ra-iisul wasaaru akhriyey. Kabacdi baarlamaanka majoritygoodu waxay isku raaceen in la sameeyo guddi usoo diyaariya ee doodan usoo qurxiya. Waxaa ogsoonta baarlamaanku wuxuu shaqeeyaa qaab wax kasta oo la keeno inta guddi loo sameeyo, guddigu soo diyaariya markaas ay doodu macno yeelato. Laakiin sidii loogu keenay dowladda federaalka u keentay waxay ahayd si aan habaysanayn in markaasi kabacdi la diyaariyo oo guddigu soo diyaariyo, ay kasoo doodaan, soo khulaasiyaan sida ugu maxaa la yiraahdaa haboon ay u qoran tahay, ay u qori karaan, ay usoo qoran. Kabacdi
marka maxaa qabanaysaan guddigan, muxuu kasoo doodayaa?
Wuxuu ka doodayaa wixii dowladda federaalka Soomaaliya ay u keentay baarlamaanka, u keentay qoraalka, u keentay oo ahaa habka doorashada u dhacayso 2016, qaabkii usoo nidaamiyeen yaa laga doodayay. Guddigu maalintii ugu horreysa fariistay waxay isla qaateen go-aan ah in arintan loo kala saaro 2 qaybood. Qayb waxay noqonaysaa qaybta sharciyada. Waxaad ogsoon tahay dastuurka qodobo badan baa jira oo sheegaya qaabka doorasho u dhacayso 2016, oo sheegayay inay dhacdo doorasho xor ah oo qof kastaa wax dooran karo. Qodobka ugu horeeya wuxuu noqonayaa marka oo hadda guddigaanu diyaarinayo baarlamaanka la geynayo in la qaato inaanay dhici karinin doorasho xor ah oo hal qof iyo hal cod ah, oo la sameeyo inay dhacdo doorasho dadban. Markaas macnaheedu waxay tahay dastuurkii dalka ka jiray qodobadiisii hal qodob laga bedeli maayo si wadim u joogaan. Baarlamaanku wuxuu ansixinayaa sharci resolution ah oo ku eg maalinta xildhibaanada lasoo doorto, oo sheegaya in qaabkaas dadban ay doorasho u dhacayso. Kaasaa qayb laga dhigay. Qaybta labaadna waxay noqonaysaa lifaaqii ay keentay xukuumaddu keentay oo markaasi qodob qodob loo istaago, oo haddeertan qodobadu si ugu muhiimsanaa hadda lagu dhex jira.
Ma jiraan warka sheegaya in xukuumaddu 2 bil ama waqti dib loogu dhigay dalbatay doorashada?
Sida qoraalka ku cadeyd waxa ay maxaa la yiraahdaa xukuumaddu ma dalbanin, laakiin waxay sheegeen inay qiyaasayaan inay dhici karto in maxaa la yiraahdaa muddadii loogu talagalay bil iyo 2 bilood iyo wax lamid ah ay qaadan karto, maadaama guddoomiyaha baarlamaanku uu codsaday oo uu yiri waqtiga loogu talagalay doorasho inay dhacdo 2 bilood ka hor waa in la helaa xildhibaanadu ay helaan si ay ugu soo kaambin gareeyaan deegaanadoodii. Saas daraaddeed xukuumaddu waxay ku saleeyeen inay maxaa la yiraahdaa ay dhici karto inay ilaa 2 bilood gadaal loo dhaco. Laakiin hadda inkastoo la gaarin qodobkaasi, guddigu weli gaarin, sida hordhac ah majoritiga baarlamaanku waxay isku waafaqsan yihiin in ay suurtagal tahay in Agoosto 20-keeda baarlamaankanu uu ku ekaado sida uu dastuurku qabo.
Marka doodiina way kulushahay ilaa maanta, meelaha qaarna kala fikir duwanaansha muuqanaysa. Marka ma waxaa jira in baarlamaanku hadda uu ku kala arsi doon yahay in 20-ka Agoosto uu soo idlaado waqtigeenna, maadaama xilliga ay ahayd waqtigeeda artiin?
Ilaa hadda lama gaarinin, ka hadalka qodobkaas lama gaarin. Markii la gaaro, baarlamaanku waxay soo jeedin doonaan inay sida hadda majority ku badan yahay inay yiraahdaan Agoosto 20-keeda dib loogama dhici karo. waxa markaas laga rabaa ra'iisul wasaaraha dowlad federaalka Soomaali inuu qalin warad qaato oo time gareeyo ee wax kasto dhacay xilliga odayaasha la keenayo xilliga ergada la keenayo ee meelaha waqti ay qaadanayso kulligood inuu sameeyo hadii markaas ay soo baxdo inaysan ku filnayn ee agoos 20-keeda in ra'iisul wasaaruhu waa codsan karaa inuu yiraahdo iska jirkayga ugu dhaqsaha badan sidaan u noqonayo oo wuxuu noqonayaa maalin hibl inuu October gaar ama November gaar baarlamaanka markaas waxa u furan laba u furan inuu sida ra'iisul wasaaruhu soo jeediyo u qaataan iyo inay tusiyaan dariiqad kale oo ka sahlan oo maxaa la yiraahdaa ay ku dhamaan karto agoos 20-keeda
Helena Cabdisamad warar qaar lambarka wax soo xulaya aad looga doodayaa waxaa jirtay sheeko inaad dhimaysaan oo lambarka 10 qof xilibaankii inaad ku raacsan xukuumadda qodobkaas maxaa laga yiraahdaa
runtii weli hadda guddiga ma gaarin qodobadaasi oo hadda waxaa maanta la joogay guddiyadii doorashada maxaa la yiraahdaa maamul lahaa maantaasi la joogay shalaytana waxaa laga hadlayay deegaanada doorashada ku dhacaysay waxyaabahaas weli lama gaarinin qodobkaas laakiin xildhibaanadu waa kala aragti duwan yihiin qaar waxay aaminsan yihiin in kontonkan ay okay tahay qaar waxay aaminsan yihiin kontonka in qaar laga dhimo inay sax tahay qaar waxay aaminsan yihiin kontonka in laga badiyo laakiin wax mar walba aniga aan aaminsanaa shaqsiyaanteyda inay saldhig u noqonayso sida loo xalin karo waxaan rabaa inaan maxaa la yiraahdaa qodobka wax yar ka hadlo aqoonta aan u leeyahay 2012-kii doorashadii dhacaysay 135 oday baa waxay qaatay mid 3 bilood ah in laysku soo aruuriyo qaarkood odayaashaasi maalintii la keenay 2012-kii ilaa haddeertan deegaankooda kuma laaban karaan oo amni daraadeed mise u laaban karin qaarkood waa la dilay oo waa dhinteen qaarkood waxa weeye maxaa la yiraahdaa caruurtoodii iyo faamiladoodii baa waxaa la geliyey ee dhibaato la geliyey konton konton qof iyo ka badan iyo wuxuu la mid ah
taasoo tirada ka dhigaysa
13,000 oo laga keeni doono meelo kala duwan runtu waxay u baahan tahay ka fiirsi fara badan sidii dadkaas loo soo arurin lahaa sidii amnigooda loo sugi lahaa sidii ilaan ma ahan dadku maxaa la yiraahdaa wax inta la isticmaalo la tuuree haddii doorashada iyo wadankii sistamkiisii habeeyaan kabacdi sidii u noolaan lahayen waxaas waxay u baahan tahay in la qorsheeyo
guddiga doorashooyinka waxaa jira guddi doorasho qaran ay xalimo yaray madax ka ahayd oo baarlamaanka inuu meel marsiiyey guddigaasna waxaan xogta ku haynaa in meesha laga saaray in wasaarada iyo qaab hanaanka wadoodu ku dhisantaa lagu saliyay guddiga lagu bedelay maxaa guddiga meesha looga saaray
sidaa ugu soo intahay guddigaasi waxaa ka saaray baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya ma ahan xukuumaddana ma aha waxa weeye waxaad ogsoon tahay xoogaa inay ka jireen doodo dhinaca Puntland iyo Jubbaland xaggooda u ka jireen oo ay aaminsan yihiin inaan marka horeeto talada waxba laga siin waxa weeye hadda go-aankii oo maamulada weli meesha meel waxaa yaala soo jeedintii xukuumadda iyo maxaa la yiraa maamul goboleed isla qaateen baarlamaanka ku yaala waxa maanta laga hadlayana ka mid tahay xildhibaanada guddiga hadda joogta intooda badan waxay qabaan inay muuqato roolka ay leeyihiin guddiga ee doorashooyinka qaran oo baarlamaanku ansixiyey qaabkay u dhacayso iyo qaabkay u imaanayso weli laislama qaadan waa dood furan waa dood weli socota laakiin waxaan kuu sheegayaa kii ay soo gudbisay xukuumadda soo gudbisay oo maamul goboleedyada ay maxaa la yiraahdaa ay isla soo qaateen rool lagama siinin guddiga
kaas waxa uu ahaa xildhibaan Cabdisamad Macalin Maxamuud oo u warramayay wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Fiidnimo wanaagsan markii la dhageystayaal. Xisbiga Labourka amaba shaqaalaha dalka Britain ayaa dhowaan ku guuleystay doorashadii duqa magaalada London, waxaana uu bilaabay kulamo ay xubnaha xisbigaasi la yeelanayaan dadweynaha magaalada London, iyagoo u ballan qaaday inay wax badan ka qaban doonaan dhibaatooyinka dhanka guryaha ee ka jira guud ahaan magaalada. Cabdifataax Nuur Aadan oo xildhibaan dowladda hoose ku matala deegaanka Brent oo ay ku badan yihiin dadka Soomaalida ahi ayaa sheegay inay wadaan qorshe ay ku doonayaan inay ku dhisaan guryo cusub oo loo dhisayo dadka danyarta, waxna ay kaga qaban doonaan dembiyada iyo xagjirnimada lagu marin habaabinayo dhallinyarada Soomaaliyeed. Wariyaha V O London Ridwan Xaaji Cabdiweli ayuu u waramay.
Guushu waxay uga dhigan tahay dad in dadka London degan ay dib u heleen maamulkii oo ay dib u hanteen maamulkii magaalada London kadib markii 8 sannadood ay xisbiga Conservative-ku ka tirinayeen London oo dadkana ay aad ugu dhibeen iyagoo jaray waxyaalo fara badan oo adeegii dadka loo qabanaya.
Waayahay waa u soo noqonaynaa waxyaabahaas muddadii ay xilka hayeen ka dhashay ee dadku ay ka cabanayaan laakiin dadka soomaalida oo kale marka la eego oo adiguna aad matasho iyagu maxay ka faa'iidayaan ay kula tahay guusha hadda sadiiq khan ee magaalada tan london
haddii aanu noqono somali communityga ku nool magaalada london adeegyadii aad iyo aad ugu baahan yihiin waxaa ugu horreeya guryaha london waxaa ka taagan guryo yaraan oo guryihii consulka ama dowladdu lahayd ay dowladda hadda joogta iibisay marka dadkii shaqaala ahaa ee kamid ahaa danyarta ahaa ee kamid ahaa soomaalida wadda ka degan aanay awoodi karin inay kareystaan guryo brefad ah sidaasi daraaddeed sidiiq khan iyo leeborku waxay ballan qaadeen inay u dhisi doonaan dadka guryo consula oo cusub oo ay awoodi karaan inay iska bixiyaan kirada
haddii aan eegno marka dabcan waxyaabaha dhibaatooyinka dadku ay aad uga cabanayaan waxaa ka mid ah dhinacyada guryaha sida aad sheegtay caafimaadka dhaqaale fara badan oo laga jaray dadka ama curyaanka ama dadka waayeelka ah waxyaabahaas maxaa idinka qorsheysan haddaad tihiin xisbiga leyborka
horta waxyaalaha faraha badan le aad sheegtay laba qaybood bay u kala baxaan waxna waxaa ka mas-uula dowladda dhexe waxna waxaa ka mas-uul noqon doonaa dowladda hoose ama sida london oo kale maayirka london oo kale taa haddaan dib eegno caafimaadka oo kale dowladdu aad bay uga jirtay dhaqaalihii loogu talagalay in lagu bixiyo hay-adda caafimaadka laakiin xisbi ahaan annaga waxaa nooga meel taalla inaanu dhaqaalo badan gelino hay-adda caafimaadka si ay u hanato adeegii looga baahnaa inay u qabato dadweynaha ku nool waddankan uk guud ahaanba waxbarashadana sidaasi leeg laakiin haddaan u noqono ta maayarka london wuxuu qaban karo waxaa ugu horreeya waxaa ka mid ah guulada oo lagu soo celiyo maamulkooda dowladaha hoose waayo dowladda iminka jirta iskuulladii waxay ka dhigtay kuwa madax bannaan oo ka madax bannaan dowladaha hoose marka muhiimadda ugu weyn ee maayarka halkan uu noo yeelan doonaa waxay tahay for example london oo kale iskuullada la yidhaha akademiga in la joojiyo oo loo daayo inay dowladaha hoose maamulaan si dad badan ay u helaan bosishinadii caruurtooda u baahnaayeen
haddii aan bal dib ugu noqonno xilligii ololaha doorashooyinku ay dhacayeen ee duqa magaalada tan london waxaa jiray dacaayado fara badan oo xisbiga leyborka ay la kulmayeen ama ha ahaato wax la xiriira asal ahaan meesha ay ka soo jeedaan ama diinta ay haystaan ee islaamka oo ay u arkayeen inay tahay wax runtii lagu dhibaateynayo arrintaas maxaa keena ayay kula tahay in dadka london aanay dheg jalaq u siin oo ay doortaan sadiiq khan
dadka horta london degani waxay khaatiyaan iska taageen sideedii sannadood ee maamulka london ay hayeen xisbiga conservativeku ololihii uu leeborku qaaday ee ahaa ololihii doorashada iyo ballanqaadadii uu leeborku ballan qaaday markay dadweynuhu qiimeeyeen waxay arkeen inuu yahay leeborku hanan karaya hawsha ay doonayaan sidaasi daraaddeed markay arkeen conservativeku in leeborku kaga horreeyo london waxay bilaabdeen dacaayadaha raqiiska ee aadbaad sheegtay oo ku salaysan sintiga iyo diinta labada dacaayadood bay bilaabeen taasina waxay ku tusaysaa siday desperate u ahaayeen xitaa prime ministerka golaha baarlamaanka ka dhawaaqay daad oo ku eedeeyey sadiiq khan inuu yahay ninka casaara leh nimanka xag jira ee wadaadada ah iyagoo yidhi wuxuu kala soo taagay platform qaar ka mid ah kuwa xagjirayaasha ah taasoo aan waxba ka jirin marka waa dacaayad raqiisa desperate bay ahayd intii ugu dambeysay miciin mideen bay ahayd inay isticmaalaan midab kala sooc iyo diin kala sooc
waa gartay haddii ugu dambeyn aan ku weydiiyo deegaanka aad adigu ka tahay hadda mudanaha baarlamaanka ee dowladaha hoose ee brent dad badan oo soomaali baa ku nool dhibaatooyin waxaa jira dhinaca crimeka ama dembiyada ah waxaa jira dhibaatooyin inta badan dhallinyarada iyo xagjirnimada walwal fara badan laga qaba inay ku biiri karaan dabcan dhibaatooyin kaloo fara badanna way jiraan sidaad sheegtay arrimaha guryaha ah maxaa ilaa iyo hadda kuu qorshaysan adiga maadaama hadda xisbiga leyborka uu hogaaminayo magaalada tan london waxyaabaha aad isleedahay xoogga waad saari doontaa oo dadka soomaalida waad ka caawin doontaa maxaa ka mid ah
waa su-aal aad u wanaagsan waxyaalaha ugu badan ayaan ka caawin karaa ummaddeena reer soomaaliyeed halkan degan waxaa ugu badan waa guryaha guryahana qorshaan u samaynay haddii ilaahay ka dhigo bisha soo socota aanu maayarka la doortay sidiiq khan aan kula shiri doono oan gudbin doono haddaanahay xaafadda london bar of brent qorshaha iyaga housingka ah oo aanu doonayno inaan dhisano guryo cusub oo consulku leeyahay oo dadka danyartaa la siiyo annagoo adeegsan doonaa inaan annagu xaafad ahaan ama authority ahaan aan soo amaahano lacag aan ku maalgelino daad dhinaca crimeka way jirtaa dhallinyaro fara badan oo soomaaliya oo iskuulladii si ay noqotaba ka yaro saaqday oo suuqa ku dagaalama ama dadka xun raaca iyo kuwo kaloo maskaxda laga mayday oo xagga ama xagjinimada loo adeegay intaba waan ku hawl jiraa haddii ilaahay ka dhigo booliiskana qorshaa noo yaalaa sidii aan dhallinyarada ugu samayn lahayn wax cusub oo ay magaranaysa kaga maarmaan inay dariiqa istaagaan ama ay ku biiraan waxyaalaha nimanka mitidka ah oo kale waxaan hadda wada waxa weeye inaan bilaabo qorsho weyn oo aan doonayo in dadka lagu baro farsamada gacanta gaar ahaan dhallinyarada iskuulada ka tegay taasoo aan filayo haddii ilaahay ka dhigo inaan maayirkan cusub aan ka heli doono fan aan ku filino hawsha
kaasi wuxuu ahaa cabdifataax nuur aadan oo xildhibaan dowladda hoose u matalada deegaanka brent waxa uu warramayay wariyaha v o eda london ridwaan xaaji cabdiweli
hogaamiyeyaasha soomaalida ayaa dhowaan ku heshiiyey qaabka ay u dhacayso doorashada madaxda iyo hay-adaha dowladda ee dalka kadib markii la shaaciyey inaysan suuragal ahayn in dalka lagu qabto doorasho qof iyo cod ah haddaba maxaa keenay in lagu guuldarayso doorashada guud ee shacbiga inay waddanka ka dhacdo maxaa keenay in ay wada hirgeli waayaan ballanqaadyadii dowladda ee la xiriira dhinaca amniga adeegyada garsoorka iyo kuwo kale waa mawduuca warbixinno ka kooban laba qaybood oo aad qaybtii koowaad ku dhegaysateen idaacaddii shalay qaybtan labaadna waxaa inoo haya cabduqaadir maxamed cabdulle oo muqdisho nooga soo diray
lixda tiira ballanqaadka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa safka hore ka soo gelaysa garsoorka marka laga yimaado qodobka amniga hay-adaha cadaaladdu waxay ahayd meel dadku ay ka tabanay cadaalad xumo haddaba maxaa ka hirgelay qodobkaasi waxaan su-aashaasi hor dhigay doctor libaan ciise oo bara sare ka ah jaamacadda muqdisho dhigana cilmiga shareecada iyo qaynuunka
laba kun iyo saddex iyo tobankii bishii afaraad kowgeeda in shirweyne qaran la isugu yimi la isugu yeeray aqoonyahanada culummada dadka u leh garsoorka baaca aan fikrad ku biirin kara la wada dejiyey siyaasado iyo howlo oo yacni in la qabto kuwaasoo u noqon kara halbeeg marxaladda cusub waxa la gaaray iyo waxaan la gaarin waxaa muuqata hawshaas lagu taamayay ama la dejiyey in sidii la rabay aysan u qabsoomin xagga garsoorka hadday noqoto dib u habeyntiisa dib u qaabayntiisa shuruucdii loogu talagalay in la dejiyo oo ahaa maxkamaddii dastuuriga ahaa shuruucdii mataqaanaa kale ee kaabayay oo dhan in la sameyn waxaan leeyahay waxyaalahaas ha u noqoto dhinaca garsoorka culays ka yimi ha u noqoto baarlamaanka iyo ha u noqoto doonista siyaasadeed iyo sida loo kala horumarinayo iyo muhiimadeeda laakiin waxaan isleeyahay garsoorkii wuxuu taagan yahay meeshii uu taagnaa ayuu taagan yahay
injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow ayaa sheegaya in garsoorku yaa meel ay ka jirta dhib badan wax badan oo loo baahnaanaysa ka qaban dowladda soomaaliya muddadii lasoo dhaafay
runtii garsoorku waa meesha ummadda soomaaliyeed runtii ugu baahi badan tahay dhibka ugu badan ee ka jira cadaalad daradana waxa keenay waxa waaye garsoorkii hay-adihii oo aan sidal rabi u shaqaynin taas waxay ahayd mid muddo shan iyo labaatan sano soo jiitamaysa laakiin hadda madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku guulaystay in uu sameeyo guddigii muxuu ahaa adeega garsoorka oo runtii muhiim u ahaa in garsoorku dib habeen isku sameeyo hay-adaha garsoorka waa la socotaa waa hay-ado ka madax bannaan hay-adda fulinta iyo hay-adda maarata sharci dejinta labadaba marka iyada madax bannaanideedu waxa siinaya waxay ahayd in ay helaan muxuu ahaa judiciary commission oo ah golihii adeega garsoorka golahaasna muddu soo qaatay arrimaha qaarkood waa la siyaasadeeyey xukuumadihii isbedbedelayay dhibaatooyin fara badan u keentay wasiirkii dadaalka sameeyey oo intaas maaragtay isbedello sameeyeyna waa tii isagiina maaragtay la bedelay marka arrimahan oo ah wasiiradaa mar walba la bedelayo caqabad waxay ku tahay horumarkii socda mar walba dib u hakada oo soo socda laakiin dhankaasani waxaan isleeyahay waa meel u baahan in muxuu ah si weyn isbedelka looga sameeyo waxay ku habooneed xasan sheekh iyo dowladda federaalka u hogaaminaya markay timid markaas ayay ku habooneed in isla markiiba isbedel lagu sameeyo
agaasimihii hore hay-adda nabadsugidda qaranka axmed macalin fiqi ayaa sheegay in hay-adaha garsoorka aysan wax ka qaban dowladda soomaaliya afartii sane lasoo dhaafay fiqi ayaa sheegay in garsoorku yahay meel ay ka jiraan culaysyo badan oo la xiriira cadaalad xumada
cadaaladda haba sheegin waa sideedii waa hay-adda ugu musuq maasuqa badan ee hay-adaha ka jira dalka soomaaliya dadkii waa la kadeeday gurigaas hadda aan ku jirno warqado beena inta loo samaystaa ninka iskaleh laga xugminayaa
cabdullaahi maxamed shirac waa guddoomiyaha bulshada rayidka waxa uu sheegay idaacadda v o a in garsoorka soomaaliya hadda ka jira uu ka koobanya saddex qaybood oo kale ah garsoor uu ka taga gumeystihii talyaaniga garsoor ku saleysan diinta islaamka iyo mid ay gacanta ku hayaan dhaqameedka dadku inta badan kaas ay door bidaan
garsoorku waxaan isleeyahay adeega ugu liita waa garsoorka horta Soomaalidu hadda ay isticmaashaa waa saddex garsoor waa garsoorkan hadda madaniga ah oo la yaqaano oo isticmaalkii ka bacdi Soomaalidu ay dhaxashay oo muxuu ahaa qaaliga maxkamadda fadhiya ah iyo qaaligan odaga ah oo beesha ah oo muxuu ahaa iyo shariicada islaamka saddexdaas ayaa waddanka ka jirta waxay u badan tahay dadku inay aada ugu kalsoon yihiin tan shariicada islaamka iyo tan odayaasha ay ku kalsoon yihiin oday dhaqameedyada waayo middan kaleeto dhaqaale u baahan tahay dhaqaale ayay u baahan tahay waxay u baahan tahay bureaucracy badan oo maxuu ahay musuqmaasuqu aada looga sheeganayo anugu hadda maxkamadda uma dacwoon laakiin guuxa dadweynaha waxaad sheegaydaa inay tahay maxkamad inaad lacag u baahan tahay aada ku bixido lacagtaasna aadan isku hubin oo qof kaloo kaa lacag badan uu kula tartamayo dacwadda dhinaca kale uga jiro isaguna uu lacag baxsho berito haddana isaga loo xukumo maanta adiga lagu xukumo saa dambe haddana adiga lagu soo xukumo sidaas sheeka ah oo badan oo caana ayaa magaalada ku jirta
qaaliyaasha ka shaqeeya maxkamadaha oo aan haysan amni ku filan iyo mushaarka ay qaataan oo kaafin karaynin waa dhabaha sahlaya in garsoorka hadduu yeesho dulduleelada lagu tuumayo
qaaliyaashu ma haystaan amni ilaaliyaha dadkay ku dhex nool yihiin dhaqaalahooduna waxa weeyaan lama ammaanayo marka waxaa dhinaca amnigu waxaa dhinaca muxuu ahay sharciga garsoorku waa meesha ugu liidata dadku inta badan waxay u cararaan labadaas kale waxay u cararaan dhinaca shareecada islaamka iyo dhinaca muxuu ahay mataqaan oday dhaqameedyada ayay u cararaan waxayna ahayd saddexdoodu inay iskaabaan oo wixii lagu soo xallin waayo dhaqanka muxuu ahay ama maxkamadda lagu xallin waayo shareecada la geeyo wixii shareecada dadku ay ku xallis waayaan in la geeyo muxuu ahay maxkamadda la geeyo ahayd meesha waxa saddexdoodaba muhiimka ah waxa weeyaan dadka muxuu ahay garsooraya ayaa muhiima marka saddexdoodaba waxaad moodaa inaysan amni haysan inaysan muxuu ahaa mataqaanaa aysan haysanin cid difaacayda oo hadhoweyta dhahayda magaciisi shaqa qaybsi ma haystaan cid isku xiriirinayda ma jirto wal walba hibateeda ayay la macaamilayda meesha dhibaatadu ka jirtaana halka
doctor liman ciise oo bara sare ka jaamacadda muqdisho ayaa u sheegay idaacadda v o a in qodobka la xiriira dhaqaalaha iyo adeega bulshada dowladdu wax banaysan ka fulin afartii sane lasoo dhaafay wuxuuna xusay in adeegyada bulshada dadku aysan sidii loo baahnaa u gaarin
qodobada kale waxaa ka mid ahaa xagga dhismaha dhaqaalaha in iyadana wax laga qabto oo dhismaha dhaqaalaha wax weyn laga qabto sanadkii koowaad markuu dhammaystay madaxweyne xasan sheekh baarlamaanka uu la hadlahayay waxa uu tilmaamay in arrintii sanadkii koowaad ay kaga dhammaatay iyagoonan waxyaalo aanan qaban laakiin ay isku diyaarin ahayd laakiin sanadkan dambe ay isku dayhayaan xagga dhaqaalaha marka ilaha dhaqaalaha iyo maciishada sida loo furi lahaa loo samayn lahaa yacni iyadiina waxaad moodaa howlo waaweyn oo dhinaca ku saabsan inaysan ka qabsoomin laakiin waxa weye khaasatan adeegyada oo ay dadku ku taamayeen oo in canshuur laga qaado adeegyo helaan sida layidhi degmo kasta waxay yeelanaysaa iskuulaad caafimaad wax badan baa lagu taamayay laakiin ma aysan dhicin
cabdullah maxamed shirwac guddoomiyaha bulshada rayidka ayaa ku raacsan doctor liban arrinta la xiriirta in adeega dadweyne dadku aysan gaarin wuxuu xusay dadku inay qadayaan xerooyinka ku yaal magaalada muqdisho oo keliya inay ku sugan yihiin hadda dad lagu qiyaaso 400 oo kuna barakacyaal ah kuwaasoo adeegi dowladda aan helin
qiyaastayda wax badanna bulshadana waan ku dhex jiraa waana dadkana waan wareystaa yacnii ballanqaadkii madaxweynuhu sameeyey ee ahayd guri kasta in habeenkii marka uu si yimaado uu wax cuno ballanqaadkaasi hadda bilow waayo hadda in la bilaabo waayo wadciyo fara badan oo waxyaaba fara badan oo saameynayaan way iska jireen abaaraa timid waxaa timid colaad baa jirta laakiin ballanqaadkii sida uu madaxweynuhu u sameeyey ballanqaadkaasi waxuu u baahan yahan u malaynayaa in hadda kabacdi dib loo fiiriyo dadku kuwa magaalooyinka joogana maciishadii baa ku kacday waxba kama suurtoobin aan qabaa kaas
dowladda soomaaliya ayaa lagu ammaanay wax badan ay ka qabato siyaasadda arrimaha dibadda waxayna soo celisay xariirkii caalamka ula lahaa Soomaaliya. Magaalada Muqdisho waxaa warqadaha qoysiga looga gudoomay ku dhawaad 100 jiro u badan kuwa reer galbeedka, waxaana xariirka dibadda sidoo kale qayb ka ahaa Ruushka iyo Mareykanka oo hadda xariir wanaagsan la leh dowladda Soomaaliya, sida wadaacadda VO u sheegay Dr. Liban Ciise.
Qodobka xiriirka caalamiga ah in qayb weyn laga qabto, waxaan isleeyahay xukuumadan waxyaalaha ay ku dadaashay waxaa ka mid ah xiriirka in dib loo soo celiyo, ka hor noqoto kii UN-ka, ka hor noqoto bangiga adduunka xiriirka la leeyahay hay'adda caalamiga ee lacagta adduunka, iyaguna inuu soo celiyeen xubinimada Soomaaliya aad bay u wanaagsanayd. Sidoo kale xiriirka iyo isu keenida bulshada caalamka reer Yurub iyo diilalkii lala galay way fiicnaayeen. Dalaadadu waxaa isleeyahay xiriirka caalamiga aad buu mataqaana u kobcay.
Injineer Riiso ayaa u sheegay idaacadda VOA in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la dhihi karo way fulisay qodobka la xiriira siyaasadda arrimaha dibadda.
Arrimaha dibadda kamid ah arrimaha dibadda waa markii ugu horeysay oo dowladda Mareykanka ay dowladdan ictiraaf siiso, waa markii ugu horeysay aan aragno safiiro galbeedka ka socda intay yimaadaan maaragtay Muqdisho, muxuu ahaa aqoonsigoodii dhiibanaya oo ilaa iyo xitaa dhinaci kale oo bariga oo raashka iyo ku jiraan. Marka waxaan isleeyahay arrimahaas runtii wax badan baa ka qabsoomay.
Cabdullaahi Maxamed Shiru ayaa qaar kamid a bulshadii aan kula hadalnay barnaamijkan ayaa dhammaantood gunaadka sheekada waxay ku soo afmeerayeen in lagu guuldareysa qabsoomidda doorasho qofii cod ah, waxayse dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ay ku ammaaneen wax ka qabashada siyaasadda arrimaha dibadda. Waxay sidoo kale xuseen in dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay hirgelinta federaalka oo hadda meelaha qaar ay socoto dhammaystirkooda. Waxay kale xuseen in faragelinta siyaasadda dibadda ay hadda u muuqato mid meesha kasii baxaysa, waxayna xuseen in dadka Soomaalidu iyagu hadda wada hadlaan gaar ahaan hoggaamiyeyaasha siyaasadda ee hadda majaraha u hayo siyaasadda Soomaaliya waa madaxda ka jirta maamul goboleedada iyo madaxda dowladda dhexe oo muddooyinkii dambe ka arrisanayay hanaanka doorashada iyo go'aankii ugu dambeeyay ku gaareen nooca doorashada dalka ka dhacaysa.
fiidnimo wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan idaacadda v o ee idinkaga imanaysa magaalada Washington. Barnaamijkuna waa barnaamijkii fiidnimo. Qodobada inagu soo socdana waxaa ka mid ah barnaamijyadii amuuraha Maraykanka iyo dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese markii caalamka kooban, ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in ciidamo wata helikobtero ay soo weerareen tuulada Tuuratuuro ee gobolka Shabeellada Hoose xalay, isla markaasna iska caabiyeen. Ururka Al-Shabaab waxa uu sheegay in warbaahintiisa u sheegay in ciidankaasi weerarka soo qaaday uu dhaawacay hal qof oo dumar ah. Sirwalka tirsan dhinaca amniga ee maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa VOA u sheegay in ciidamadan ay ka koobnaayeen kamaandooyinka Soomaalida iyo kuwa ajnabiga, isla markaasna ay bartilmaameedsadeen saldhig ku yaala Tuuratuuro.
Rodrigo Duterte oo ah duqa magaalada Davao ee koonfurta Filipiin ayaa lagu wadaa inuu noqdo madaxweynaha dalkaasi kadib markii uu helay codadka ugu badan ee doorashadii shalay dhacday. Rodrigo waxa uu helay ku dhawaad 6 million oo cod oo ka badan codadka ninka isaga markaasi ku soo dhowaa oo ah wasiirkii hore arrimaha gudaha Mark Rox. Rodrigo waxa uu sheegay oo uu sheegay wakaaladda wararka ee Faransiiska inuu markaasi si qushuuc leh u aqbalay mas-uuliyadda ay dadku saareen. Rodrigo waa 72 jir wuxuuna taageerada badan ka helay hadalladiisa kulkululaa, isagoo ballan qaaday in markaasi uu dagaal adag la geli doono oo uu daldali doono kooxa dambiilayaasha iyo weliba kuwa musuqmaasuqa ku howlan.
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Intii nii dhegaystay idaacadaha iyagii saakaiyo galabta waxaan sii daynay qaybo ka mid a waraysi dheer oo nula yeelanay danjirii hore ee Soomaaliya Kenya fadhiyey Maxamed Cali America oo shalay galab nagu soo booqday xarunta v o a ee Washington. Socdaalka Maxamed Cali America ayaa qayb ka ah socdaallo uu dhowaanahan meelo badan oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba uu ku marayay, kuwaasi oo uu siiyey magaca socdaalka nabadda. Wariyahana Maxamed Colaad Xasan ayaa danjiraha waraystay waxaana uu wareysigan marka ugu horreysa ku weydiiyey in Soomaaliya doorasho ka dhacaysiyeen kale.
Walaal aan waxaan aaminsanahay in aan qabaa in ay muhiim tahay, Soomaaliya muhiim u tahay in doorashada waqtiga la qabtay uu dhaco. Dabcan waxaa ka ficnayd in ay noqoto hal qof iyo codkiis way dhici weyday, laakiin tan waxaa aaminsanahay in lagu gaari doono 2020-ka in la helo hal qof iyo cod. Hadda laakiin xildhibaanada cusubna la doorto gudoomiyaha baarlamaanka, kadibna madaxweynaha oo aan mataqaanaa waqtigiisa aan dib u dhicin.
Waxaa jira in maamul goboleedyada iyo qaabkan lagu heshiiyey beelaha 4.5 wax lagu wadaago magaalada Muqdisho oo kale waa caasimada Soomaaliya, weli maqaamkeedii go-aan rasmi lagama gaarin. Dadka ku noolna waxay leeyihiin, waxay u baahan yihiin in wax la wadaagayo iyo golayaashan la dhisayo, golaha baarlamaanka iyo golaha sare labaduba inay wax ku yeeshaan bay doonayaan. Arrimaha maxaad u aragtaa sidee loo wajihi karaa bay kulanta?
Walaal aniga markii hore aad iyo aad ayaan ula yaabay maalinta markii magaalada Soomaaliya Muqdisho ay ku jireen madaxda ama maamul goboleedyada iyo dowladdaba ay go-aan soo saareen, go-aankaasoo Banaadir, gobolka Banaadir oo ay degan yihiin 2 million iyo ka badan iyo bar ka badan Soomaaliya degan yihiin, in la yiraahdo xuquuq kuma laha aqalka sare wax la yaab buu ahaa. Waxaa jira dastuurka inuu ku qoran yahay in lagu heshiiyey in aqalka sare marka la kala mataqaanaa in la dooranayo in 18 gobol la siiyo, gobolkiiba 3 xubin la siiyo. Marka xubintii ay lahayd Banaadir ayaa laga reebay. Marka an waxaan aaminsanahay tahay arrin aan sax ahayn. Xildhibaanadana ani waa kala hadlay inay arrintaa ka doodaan dib loo laabto, sababtoo ah xaq ma aha in dad intaas la'eg la yiraahdo xaqooda ama xuquuqdooda meel laga dhaco.
Waa gartay. Waxaa kaloo jira gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan oo kale isaga laftirkiisa weli murankiiba ka taagan, oo dhismihii maamulkiiba lagu murasan yahay, oo hadduu bilowdana bankasoo dowladda Soomaaliya ay sheegtay inuu bilowdo haddana si weyn uma socdo oo gaabis baa ku jira. Waxa la isku hayana waa magaalo madaxdii awoodiyo la qaybsanayo, sidee loo wadaagayaa, madaxweynayaa noqonaya, waxa unbaa la isku haya. Sidee looga gudbi, maxaa caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan dhismaha maamulka gobol, labada gobol maxay yihiin?
Aniga walaa hadda shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay in caqabadaha ay yihiin in markii laga doodayo ama in la sameeyo maamulkaas ahayd in la sameeyo mar hore, dadka waxay u baahan yihiin dib u heshiisiin, dadka ay hadlaan ay fariistaan ee doodaan ayaa loo baahan yahay. Marka waxaa keentay in hadda waqtigu soo gaabtay, taa ayaa keentay inay dib u dhacdo, laakiin waa loo baahan yahay. Iyo damaca ama samataqaana dadka degan Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayagana in la weydiiyo oo wax rabaan la sameeyo ayaa muhiima.
Arrintii qaxootiga dhadhaab oo dowladda Kenya ay leedahay xeryaha waan xiraya oo Soomaalidana waan celinaynaa. Marka arinta culays intay leeg ayay leedahay marka saadaalka bixiso
arinta ay qaxootiga Soomaaliyeed oo hadda dowlad Kenya ay tiri dib loo celinaya, horta waa 2012-kii aan jeclahay heshiis waxaa jira 3 geesood ah oo aan kala seexanay Soomaaliya iyo Kenya iyo qaramada midoobay ee qaybta qaabitaan qaxootiga, kaasoo ahaa in dadka Soomaalida cidii rabta inay wadan ku laabato si volunteer midkood ah in ay gacan la siiyo laabtaan, laakiin cidii rabta inay joogtana ay sii joogeyso. Marka hadda aniga ma aaminsanay inay sax tahay. Dabcan dowlad Kenya waa dowlad madax banaan waaye, go-aan way gaari kartaa, laakiin xuquuqda aadanaha meel looga dhaco ma fiicna. Midda kalena Soomaalida dadka qaxootiga laftirkooda ayaa raali ah inay wadankooda ku laabtaan, laakiin xilligeeda marka la gaaro ayay laabanaya insha Allah. Aaminsanay.
Waa gartay. Haddaan raaco hadalkaaga, 2013-kii heshiiskii 3 geesoodka ahaa ee dowladda Kenya iyo Soomaaliya iyo qaramada midoobay hay-adeeda UNHCR ay kala saxiixdeen ee ku saabsanaa qaxootiga dadka doonaya in dib loo celinayo inay iskood u laaban karaan oo la caawiyo, berigaa dad baa shaki qabay oo lahaa haddii heshiiskan iyo waxan ay dhacaan waxaa xigaysa in marka dambena la yiraahdo Soomaalidu ay iskood u bixi waayaan, haddana Kenya qorshe kale la timaado tiraahdo xoogaa lagu bixiyo. Marka ma moodaa in xiritaanka xeradan iyo hadalka soo hadalqaadkan tii hore ay shaqayn weys?
Walaa hadda dadka aniga waxaan aaminsanahay hadda anta maqlay ilaa 10,000 qofood oo Soomaali ah inay laabteen oo iskood u laabteen, laakiin shuruucda aadamaha ayaaba diidayo, sharciga qaxootiga ayaa diidayo, waa hadda Kenya iyo Soomaaliya ay wada saxiixeen. Marka u filmaya arrintaa inay tahay arrin soconayso, dowladda Kenyana waxaan filayaa inay kalaaban doonaan.
Taariikhda dowladihii soo maray Soomaaliya markaan dib u raacno kuwii ugu dambeeyey, dad badan waxaa jiray qiimo lahaa oo wasiiro noqday oo bulshada wax u qabtay, laakiin booskoodii xajin waayey ama lagu haysan waayey sababo la xiriira ama siyaasadii oo isbedeshay ama booskoodii oo laga qaado dadka lagu qanciyey maadaama dalkii awooddii lagu qaybsaday afar dhibic shan qabiil in qofka qabiil dirta looga qaado qofka la siiyo adiga hadda safiir baad Soomaaliya ka ahayd si kastaba jigadaha ugu tag hadda waxaa tahay shaqo Soomaaliyeed oo nabadda ka shaqeynaya dabcan siyaasina waa tahay haddaadan awoodda lahayn maamul aad ku dhexgasho oo maamul ka mid tahay waxaad kaanaysa inaad meel kasta siyaasadaadii ka fuliso dareenkaagii bulshada aad gaarsiiso qorshahan kugu jirtaa inaad soo noqoto
walaalhaday ana hadda siyaasad ka baxayna ilmaha weli waa yarahay haddaan ku ahay haddaan kooyay marka insha Allah taala siyaasad ku jira laakiin waxa igu muhiimsan kaliya inaan ka shaqeeyo arinta nabadda dabcan de shakhs Soomaaliyeed baan ahay xilkasta oo Soomaaliya loo ordayo ama la isku doornayo xaq baan u leeyahay inaan ordo
dad baa laga yaabaa inay kugula kaftamaan oo yiraahdaan maxamed America safarka nabadda wuxuu bilaabay markii shaqadii safiirnimada Kenya uu ka soo tagay oo wuxuu doonayaa inuu jago kale hami kale ka sareeya ama madaxtinimada dalka ayuu rabaa si adraadeedna dariiqii buu sii xaaranayaa
horta safarka markii bilaabay waxaan u bilaabay runta way waxaan bilaabay markii shaqadii aan ka tagay sanadkii hore April 2017kii de shaqahay markii hore safiir baan ahaa waqti ma haynin dad baa u shaqeynayay Soomaaliya u shaqeynayay hadda maadaama shaqada aan ka tagay shaqo kale aheynin arintaa inaan sameeyay ayaa
markaa waxa leedahay berigi hore waxa jiray dhaqan ah in qora la qaato oo gami ku xeel la noqdo dalalaya kadibna siyaasada sida lagu soo baxo oo meel sare laga gaaro adigu waxa leedahay nabadan ka shaqeynaya halka ayaan rabaa inaan bulshada ugu doorato mustaqbalka wax noqdo
saas weey insha Allah taala
waxa hankaaga ma ku jira madaxweyne markaa
hankii de shaqo Soomaaliyeed baan ahay madaxweynena xaq baa u leeyahay inuu ordo laakiin waxaan sheegayaa xilligaas sheegi doonaa salaada waxa dukada waqtigeeda markaan la gaaray xamar baan ku sheegi doonaa
aad baad u mahadsantahay
kaas wuxuu ahaa danjirahay hore ee Soomaaliya ee Kenya fadhiyay Maxamed Cali America waxa uu warramayay wariyaheena Maxamed Culaad Xasan xilli uu danjiruhu ugu soo booqday daartan VOA ee magaalada Washington
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Muqdisho waxaan nooga raalahaada dhageystayaal Nairobi waxaan nooga soo diray wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xisaabta faraha badan ee muddooyinkan dambe Soomaaliya ku soo badanaya ma yihiin kuwo masiirka umada Soomaaliyeed ka turjumaya oo xilligan ka gudbin kara dhibaatooyinka jira mise waa kuwo dadka si kala qaybinaya oo aan xilligan suurtagal ahayn in dalka laga hirgeliyo xisaab faraha badan mowduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Maxamed Macalin Cali oo isagu wax ku bartay jaamacadda Asar qaybta isgaarsiinta iyo warfaafinta oo horay u soo noqday afayeenkii maxkamadda Islaamiga ee dalka Soomaaliya iyo Durhaan Axmed Said oo kamid ah dhalinyarada ururada bulshada waxa ku bilaabaya Maxamed Macalin Cali
bismillaahir rahmaanir rahiim runtii barnaamijka ku aadan xisaabta siyaasadda ee ku soo kordhaya saaxada siyaasadeed ee Soomaaliya waa barnaamij runtii ka tarjumaya yididiilo iyo in marxaladaha adag ee dalku maanta ku jiro looga gudbi karo
duran ana waxaan arinkaas aad iyo aad ugu maleynayaa ama ugu bayahayba kana muuqata sidii Soomaaliya in badan ragadiisayna uu ka waxyaali ragadii uu ka mid yahay in barnaamijkaas xisaabta siyaasadda ee inta badan Soomaaliya maalmahan hadba qofba idaacad laga sheegayo meelaha laga magacaabayo inuu yahay nin kastaba barnaamijku awrkiisa ku kacsanahayo barnaamijka qabiil iyo dana kale inuu dabada ku hayo dadku inta badan ay ku inuu ku saleysan yahay uu muuqdo Soomaaliyana in maanta la kala qoqo siyaasada fara badan iyo wajiyo badan uma baana waxay u baahan tahay in gacanta la isqabsado oo laga hortago dhibaatooyinka jira
arinkaas waxna waa ka jiraan wax badanna kama jiraan sababtoo ah ahzaabtu markii abuur maayaan waa laga yaabaa koox inay fikirkii ka yimaadaan ama deegaanka timaado laakiin barnaamijku waxa weeye fikirka gadmaaya waxa weeye fikirkii gaara bulshada dhan xisbigii gaara ayaa umada Soomaaliyeed hoggaankeeda qayb ka qaadanaya laakiin ahzaabta lagu dhisay ka soo qaad koox gooni iyo qabiil ay dhistay ama ay dhiseen nin arooday oo jaga iyadoo loo magacaabo waayay wasiirnimo ama waayay baarlamaan waayay markuu xisbi ku dhawaaqo waxaan isleeyahay ahzaabta noocyadaas oo kale kuwa qabyaalada iyo wixii la soo maray dhibaatadii la soo maray waa laga gudbaa saaxadu ku haraya laakiin xisbiga waxa weeye xisbigi ka soo baxa dhamaan gobolada Soomaaliya maamul goboladeeda intaba shacabiga ku yeesh xisbigaas hoggaanka كقي قادنا أنت لمدك هكال
دكتور أستاذ محمد شيخ يو حوي يو حني قبيل ما هني وفكر وأحساب لا يسكن حركة كرو مركم حتى كود دنت وادو تسد عتك ورقبتان وحات شرتي الرمال لان لي لا صومالي الله جهلي عضو كل عي وواي وجود بيسي هذانا حزب سياسيات بع كل عي وحن قلنا مركم مدك استسلك إنه كوه يا برامج قبيل مركم ما داب ضدك أي أنت بدن وضن كيو سياسات دي سو مارت أي لوجو كلا ضدك أي كوك الأركت دوينهين قفك استويح الدور يا وتشي أو قرح ما وتشي ما أنت وكجلي كرو إنه كجلو وح من نمص صوماليات أي وح ماركت أي أنا دو إلهي كورن الدنع وان ضدك أي سنكال لين أي تريم حزب سياسيات بع ديجا معنا وضن كهيستا أنا قن حزب أن نقنو حزب بع وضن كلوجو قبصني إنك استوى أورك كعسي من نمد الصوماليات أي مارت دو إلهي كورن يه إن الوايو قفك استنا أوصل من نمد يعني أنت إسكان دتر أو ما عجارة سمايستو وحي هرا الصومالي 1991 كإن لوجو عليانه وأموقتها مركي تمن حزبيو تمن قلع الله كيانه
محمد معلن بل واحد فسرتها والول كان فرها بدن إدي كان كم إذا أورده للي يرد وضدك مستقبل كصومالي ذا لبتوين كبدن لصو كل مياه هذا والول كقبل واحد كقد عيني سو ما دام حساب تري يوم مقدام ضد واحد دون يسيد والشيء جيو أنا هي واحد ضدك أضن عيني أنت هذا بدني
الحق أولي هي ما دام للي يرد الساحة السياسة هذا مرحلة هي نبك بدن للي يرد كوسو برباري إني واحد بدن يشك موجيان لكن صوماليا تاريخ هان ويسو مرتي تجربة حزبية ويسو مرتي وحان هقامي جري حزبي بلارنايو اسوائل ايا هقامي جري سيدانو كلا وحان لايا برنامج كي قبيالة ووالا صومر ومقع حزبي الله صومر هادانا مانتا صومالي وحي وقود بيسا برنامج كي كلية او حل امقضة ان احزاب لو قود بو او ماركتي حزبيين وحا مانتا قوري كسلوغا شاكيسانا وقبيل لغو شاكينا مركا انتي قبيل لغو شاكيلها وان حزب لغو taasna waxa ku yaraanaya colaadii faraha badneed oo guriga looga sheekeysanay belfulan belfulan colaad ay u qabtay taas marka waxaan isleeyaa walwalkaas waa laga gudbay afkar iyo aragti iyo in bulshadina maanta waxay ka gudubtay in koox gooni ah ay wax u sharaxdo meedihi maanta waa garanayna mustawaha uu ka jooga Soomaaliya marka waxaan leenahay xisbiga waxaan ku shardinayna dhalinyarada u sheegayna soo bandhiga xisbigaanu aragtidaada siyaasadeed oo aad rabto inaad naga gado noola imow cidi gadi weysana waa inay maareeytay ay ka guuraan laakiin intii qabiil iyo qabyaalad iyo maareeytay gurigi looga sheekeylaya maanta waxaan u aragnaa halka Soomaaliya in ay qaataan in xisbiyadan la taageero cidii ay dawladjiye iyo fikir wanaagsan gaar ahaan taageersan xisbtu wakala gudisan yiin xisbiya maareeytay dhaqankii ilaalinaya diintii ilaalinaya dadnimada ilaalinaya karaamada iyo sharafta Soomaaliya inuu soo celiyo rabo marka waa in ay dhalinyaradu ay sharax ka dhageystaan oo fikirka uu ka dhaadhiyo xisbigan barnaamijkiisa oo
nidaam kale miyaan u ahayn mid Soomaaliya isbeddel ku sameyn kara hadii xisaabta yale la sameeyo
annaga sidaba waxa aan markasta dadka u sheegayna midnimo Soomaalida in la raadiyo wey hebelka xisbiga sameysanaya hebel baa xisbi sameystay buu macna xisbiga loo sameynaya ma ahan midnimo Soomaaliyad oo qaran hal la wada raadiyo inta la isku tago hal xisbi oo weyn inta la isugu tago oo dadku haday doonaan macna magaranaysa qof kasta leadership ka noqdo Soomaaliya hal xisbi hal laga dhiga ama laba ama dad kooban laga soo qaado waa macquul laakiin hebel baa xisbi la aniguna xisbi baan sameysanaya Soomaaliya wax dana ugu jirta male wax dhalinyarada Soomaaliyad aqbalaysana ma aha
waxaan kaga soo horjeedaa waxa weeye xisbi laba hal la sameeyo hadii la yiraahdo waxay noqonay meesha haddeertan dhibaatoodu ku jirtaa loo noqonaa waa in saaxada la isku reeba oo xisaabta la fasaxa cidi gobolada dhan iyo qaybaha badan ee bulshada Soomaaliyeed ka soo dhexbaxda ama ha joogt dibadda ahaato diaspora ama gudaha dalka xisbigaas saaxada ku soo baxa ayaa maareeyta ummadii maareeytay barnaamijkii ku qanceen taageersan yiina
kuwaas waxay ahaayeen maxamed macallin cali oo isagu wax ku bartay jaamacadda asar qaybta warfaafinta isla markaana aha afayeen حزب الإسلام الصومالية إيو دوران أحمد سيد أو كمدة أورهدى بلوشادك دودي قامل إنتا هيلو تشوكتو إنتا ينو مركلا هودا كوكل من دونا دي لايرا لك نغوصي دايو نبت قليل
أنو إنتا سيكو دافنا ياسين عيسى وردير يحبنتي دودة قامل مركنا برنامجكي أمورها مرايكن كي محمد عبدي سندير
kulaynta wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka afayeenka aqalka hoose ee Mareykanka Paul Ryan oo ninka ugu sareeya xisbiga jamhuuriga ayaa khamiista saha dambe ballan la leh ninka lagu wado inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga ee doorashada Mareykanka Donald Trump doorashadaas kama dambeysta ayaa dhici doonta bisha November ee sanadkan Paul Ryan waxaa kulankaasi ku weelin doona gudoomiyaha xisbiga jamhuuriga Ryan's Preppers. Haddaba inta aynaan ka hadlin waxa mas-uuliyiintani ay kala hadli doonaan Donald Trump, bal aynu marka hore eegno waxa dadka magaca kula xisbigu ay ka yidhaahdeen ololaha Mr. Trump, kuwaas oo ay ugu horeeyaan qoyska reer Bush oo laba ka midihii ay xilka madaxtinimo soo qabteen. Waa kan Cabdikhiir Soofe oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Maxamed walaal, mahadsanta waa su'aal wanaagsan. Aad ayay u muuqdaan inaanay ugu faraxsanayn horta marka koobaad inuu ku soo baxayba oo uu noqday ninka doorashadii horraac ahaydba u muuqda inuu ku guuleystay oo looga wada haray, inkastoo weli aanu dhammaystirin tiradii laga rabay. Labadii madaxweyne oo dhashay reer Bush iyo ninkii ugu dambeeyo isaguna murashaxa u ahaa Jeb Bush iyo kuwo kale oo badan sanadkii ugu dambeeyey 2012 madaxweynaha ninkay usoo sharaxdeen murashaxa u ahaa xisbiga jamhuuriga ninka loo oran jiray Mitt Romney iyo hogaamiyaal kale oo badan ayaa si caddaan ah uga cansayray oo iyaguba sheegayba inaanay u codayn doonin. Aadna niyad xumo badan uga muujiyey xaqiiqda hadda muuqanaysa oo ah inuu Donald Trump yahay murashaxa xisbiga doorashada guud u matali doona xisbiga jamhuuriga. Kuwa kale oo badan oo si toos aan u qaadicin laakiin walaac xoog la ka muujinaya oo waa ka gaabsanaynaa amaba yiriba doorashada dhanba kama qayb qaadanayno, markaana iska ilaalinaya inay waxyeelo soo gaarsiiyaan xisbiga oo ka gaabsado badan baa jira.
Waan gartay Khamiista toddobaadkan waxay ballan leeyihiin afhayeenka aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka Paul Ryan, waa ninka ugu sarreeya ayaa la odhan karaa xisbiga jamhuuriga. Maxaa lagu wadaa inay ka wada hadlaan, maxayse isla meel dhigi karaan baa leeyihi?
Maxamedow, ninkani waa afhayeenka aqalka Paul Ryan oo isagu ah nin miisaan weyn ku dhexleh xisbiga. Mar la weydiiyey markii uu gobolka ugu dambeeyey Indiana ku guuleystay Donald Trump, wuxuu yiri anigu weli waa gaabsanaya, arrinka kama hadli karayo, laakiin nin diyaar u ah hadda inaan idhaahdo Donald baan taageeray. Ninkii hadda iska caddahay inuu codkii looga wada haray oo murashaxa dhab ahaan hadda u igmadan xisbiga uu isaga yahay, in uu afhayeenkii xisbiga majoritiga aqalka xukumayay uu yiraahdo anigu diyaar uma ahay inaan taageero, waxay noqotay arrinta iska waadixa. Sababteedana waxaa keentay sidaan horeyba u sheegay inay jirto waxyaalo badan oo dadkii madaxda ahaa ee xisbiga jamhuuriga ay aan u cuntami waayaan iraahdo oo ninkani ay kala kulmeen, ayaa keligiisna aan ahayn dad badan waxtaa maalqabeenna oo xisbiga qarashka bixin jiray ay sidaas oo kale uga niyad xumaadeen. Shirkan hadda ay ku ballansan yihiin waxa weeyaan in bal sidii ay isula meel dhigi lahaayeen oo isula eegi lahaayeen suurtagalnimada in laga shaqeeyo bal horta xisbiga midda koowaad inaanay midnimada xisbiga aanay burburin, iyo in la helo damaanad qaad in ninkani u dhaqmo si mas-uuliyad leh.
Waan gartay labadii nin la tartamayay ugu dambeeyey waa Ted Cruz oo senator gobolka Texas laga soo doortaa iyo guddoomiyaha gobolka Ohio John Kasich. Labaduba markii doorashadii Indiana natiijadeeda ay soo baxday kadib ayay ku dhawaaqeen. Ted Cruz isla habeenkiiba uu ku dhawaaqay, hase yeeshee Kasich muddo ayuu yara sugay, isagoo aan ognahay inuu yahay ruuxa ugu dambeeya saddexdaas tartamayay. Maxaa Kasich muddada intaa la eg meesha ku sii hayay, maxaa keenay inuu dib u dhigo muddada intaa la eg?
Maxamed walaal, waa saa u sheegtay oo waaba ugu dambeeyeyba waxaaba jiray kuwo isaga ka horreeyey oo goor hore iyagoo ka tiro badnaa ama taageero ka badan ama cod badan ka badan inta uu helay haystay horey ooga haray. Waxaa ka mid ahaa ninkii loo oran jiray Rubio oo gobolka Florida kasoo jooday, laakiin Kasich wuxuu waana gobernatoro aada caan u ah gobolkan la degannahay Ohio, u ah guddoomiyaha gobolka ah, horey uu ahaan jiray aqalka wakiilada sanadihii 90-meeyadii ku jiri jiray Kongareska Mareykanka, aada khibrad u leh. Marka wuxuu rajaynayay in tiyo aanay cidina gaarin in nambarka buuxa tirada buuxda ay hesho bisha July mar Cleveland la tago. Clevelandna waa gobolka Ohio ku taala magaalo caana, in halkaasi buuqa furmo shirweynaha xisbiga oo murashax tiradii buuxiyeyna la waayo. Xaqiiqdii waxaan oran karaa wuxuu rajaynayay in la yiraahdo Kasich xaq kuma imaane xal baan moodna in la yiraahdo, taasaana yaa keentay in uu xoogaa isyaro adkeeyo.
dhegeystayaal, waxa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykankan maanta kaga hadlay kulanka Khamiista saac dambe wada yeelanayaan afhayeenka aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka Paul Ryan iyo ninka lagu wado inuu noqdo murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo maxamed cabdi sandheere aanu intaasi ku dhaafnahay. sandheere, maxaa noo xiga
falastiin dhinacii kaalmaha sugaanta? Aynu gelaynaa dhegeystayaashan, waxaanu soo qabanaynaa heestan.
hodan cali axmed, hodan badbaado codkeeda macaan, aanu intaasi ku dhaafno. intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda xaggiina marka ay tahay lixda iyo barka aruurnimo. berri waa maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan oo idinla nabadgelyo.
warbixin dhowaan la soo saaray oo ku saabsan arrimaha xuquuqda aadamaha ayaa muujinaysa in dowladda Maraykanku ay sheegtay inay ogaato in xadgudubyo waaweyni ay sannadkii 2015 ka dhaceen dalka Soomaaliya. xadgudubyadan waaweyn waxaa ka mid a dilalka kooxda Al-Shabaab, xoogga dowladda, iyo kooxaan la giran inay u geystaan dadka shicibka ah. dumarka iyo hablaha oo la faquuqo ayaa xadgudubyadaasi ka mid a, sida iyadoo dumarka kufsi loo geysto iyo gudniinka fircooniga ah oo hablaha yaryar lagu sameeyo. xadgudubyada kale waaweyn ee dhinaca xuquuqda aadamaha la xiriira ee Soomaaliya ka dhacay ayaa waxaa ka mid ah dadka oo la waayo, jirdil iyo falal kale oo arxandarro ah, qiimadil, xaalado daran oo xabsiyada ka jira, iyo xidhitaano aan loo qiildayin oo weliba siyaasadaysan. dhinaca ciidamada AMISOM ayaa warbixintu sheegtay in iyaguna ay dadka shicibka dilal u geystaan, isla markaasna ay dumarka iyo hablaha yaryar kufsadaan. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay warbixinta sannadle ee ku saabsan xuquuqda aadamuhu ay sii cusboonaysiinayso go'aankii Maraykanka ee lagu horumarinayay laguna ilaalinayay xuquuqda bani aadamka ee guud, sidoo kale taageerada ururada bulshada rayidka ah iyo dadaaladooda nabadeed, iyadoo bulshada rayidka ah ee dowladaha la xisaabtanto. Kerry ayaa sidoo kale sheegay inay la shaqayn doonaan xulafadooda si loo horumariyo nabadda, horumarka, xuquuqda aadamaha iyo dimuqraadiyadda. faalladanina waa mid ka turjumaysa aragtida dowladda Maraykanka.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.